Herra forseti, með þessu frumvarpi verði það að lögum er verið að gefa ríkissjóði tækifæri til að skuldbinda þjóðina lengur fram í tíman en 25 ár. Og það er nú örugglega einhverjir sem myndu segja að það væri varhugavert að hafa jafn opna heimild og hér er stendt að. Og sá sem hér stendur er í þeim hópi. Með þessu er ríkið þá komið með heimild og eins og kom fram hér í svari hæstvirtur virt fjármálaráðherra heimild til að gefa út 100 ára skuldabréf sem færist þá fram á þar næstu kynslóðir. Nú, mér skynst nú að það sé nú heimild að gefa svona skuldabréf út í Bandaríkjunum og eftir þeim upplýsingum sem ég fekk frá hæstvirtum háttvirtum þingmanni Ólaf Íslensinni. En spurningin er hvort að með þessari breytingu sé komin opin tjekki, það er svona eitthvað sem að þarf kannski að ræða hér og sem komandi kynslóðu þurfa þá síðan að borga. Það er að mínum dómi varhugavert og ég kem nánar inn á það hér á eftir. Í þessu sambandi er að sjálfsögðu verði þetta raunin mjög mikilvægt að bréfin séu óverðtryggð. Ef væri að ræða verðir í bréf að þá liti máli allt öðruvísi út. Verðbólga myndi bætast þetta við höfustól sem verður svo borgu smá saman niður. Reyndar eru viðskipti nokkuð virk á eftir markað á ríkis bréfum, einnig lengri bréfum, þannig að seljanleika álag ætti ekki að vera mikið. En það er áhugavert að sjá hversu mikil velta er á þessum bréfum, ekki síst ég skil samt ekki alveg hvers vegna lífeyrissjóðunum sé að velta þessu svona mikið á milli sín, jafnvel þó kostnaður sé lítill, því að það er alltaf óbeitt kostnaður af kaup og sölu tilbúðum. Auk þess eru held ég bankar með viðskiptavakt á þessum bréfum sem tryggir þó seljanleika. Nú, rökin fyrir að hafa bréf til lengri tíma varðandi vaxtaferil eru svo sem skiljanleg því að fyrirtæki sem vilja gefa út löngskuldabréf þurfa að hafa einhverja viðmiðun. Það er jafnvel að koma þau rök að ríkissjóður ætti að skulda eitthvað til þess að hafa virka vaxtastýringu á markaði. En það er þá hægt að deilum það. Nú, það kemur fram í frumvarpinu að stemt sé að því að hafa meðal lánstíma milli 5-7 ára, en hann gæti hugsanlega orðið lengri. Og það er mikilvægt að fá það fram að mínum dómi hversu mikið lengri hann gæti orðið, svona til þess að menn fari ekki fram úr sér í lengri bréfum. Nú, í greinagerðinni segir að sem stendur er meðal lánstíminn innan þessara marka en ekki er útilokað að hann fari á einhverju tímapunkti út fyrir mörkin. Við þar aðstæður geti aukið vöru framboð ríkisstjóðs auðveldað honum að ná markmiðum meðal lánstíma. Það að ríkisstjóðs ég að gefa út fleiri bréf til að mæta þörf lífeyrissjóða finnst mér ekki alveg vera rök sem að eiga við í þessu. Nú, í greinagerðin er kafli sem ber yfirskriftina áhrif á lífeyrissjóði. Það segir ennfremur að ætla má að fyrirsjáanleg stækkun sjóðana gæti leitt til aukinnar eftirspurnar af þeirra hálfu eftir skuldabréfum til lengri tíma. Með breytingunum sem lagðar eru til í frumvarpinu verður ríkissjóði unnt að mæta slíkri eftirspurn lífeyrissjóðana sé hún fyrir hendi með útgáfu skuldabréfa til lengri tíma og samræmis slík útgáfa hagsmunum ríkissjóðs og framangreindum megi markmiðum lána stýringar og þetta kom fram hér í máli hæstvirt fjármálaráðherra. Nú, aukið framboð ríkisbréfa leiði til þess að vaxtastig lækki síður og í þessu sambandi verður að fá það fram hvort það sé ekki öruglega verið að halda ákveðnum seljanleika. En þó ekki að kostnað þess að vaxtast í hækki þar sem að offrambóð slíkra bréfa mynda endanum skapa slíkt ástand. Nú, herra forseti, ég tel það skynsalegra að heimild til útgáfu skuldabréfa sé ekki lengri en til 30-35 ára. Í þeim efnum tel ég að við eigum að fylgja því sem fram kemur í greinagerðinni að ríki hafi nýlega gefið út 30 ára skuldabréf eins og ég nefndi hér í andsvari hér fyrir. Þannig að ég tel að fara sælast að heimila ríkjun að gefa út skuldabréf til 30-35 ára. Og ég tel það jafnframt nauðsynlegt að löggjafinn hafi einhverja takmarkanir á líftíma skuldabréfa.
Nú veitir andsvar áttur til 10. þingmaður Reykjavík kjördæmis Norður, Ólafur